fletojmë kalendarin. Kisha katolike kremton sot festën e kushtimit të Krishtit Zot në tempull nga Maria e Jozefi. Festën e paraqitjes së Jezusit në tempull kremtojmë pra një mister të jetës së Krishtit që lidhet me urdhën e ligjit të Mojsiut që parashikonte që prindrit 40 ditë pas lindjes së parlindurit të ngjiteshin në tempull të Jeruzalemit për të ofruar djalin e tyre Zotit për pastrimin ritual të nënës.
Pra 40 ditë pas ulin, Jezusi u paraqit para hyjit në tempullin e Jeruzalemit, sikurse e kërkonte ligji i Mojsiut. Në atë kohë dhe nëna e tij Maria bëri ritualin e pastrimit dhe ofroi flijimet, sikurse i kërkonte ligji. Prandaj 40 ditë pas krishtlindjes kisha kremton më dy shkurt paraqitjen e kushtimin e Zotit në tempull.
Për festën e sotme, meshtari Romak pohon, kështu Jezusi në mënyrë të dukshme ju në nështrua ligjit, por në të vërtet, ai erdhi në takim me poplin e vetë besimtar. Të nëzitu nga shpirti shejt, erdhe në tempull të lumë të Simoni e Ana, të cilet në shëndritur prej të njëjtit shpirt, e kanë njohur Zotin dhe e kanë shpallur me gëzim. Kështu edhe ne të bashkuar e të nëzitu nga shpirti shejt, jemi të ftuar shkojmë drejt shtëpisë hyjt në takim me Krishtin. Do ta gjejmë dhe do të njohim në ndarjen e bukës duke pritur ardhjen e tij të lavdishme, shkruan meshari Romak për festën e sotme.
Pra pritja e Krishtit nga plaku Simeon dhe profetesha Ana është ngjarja kryesore e festës së paraqitjes së Krishtit në tempull. I që zbuluar Simeonit me anën e shpirtit shejt se nuk do ta shikonte vdekjen përpara se të shikonte Zotin Krisht, dhe i frymzuar prej të njëjtit shpirt, ai erdhi në tempull ku paraqiti mesin e posalindur. E morin kratë e ti dhe tha fjalët që tani thuen çdo ditë në shërbesën e lutjeve të mbrëmjes. Tani, o Zot, lëshoje shërbëtorin tënd të vdesë në paqe, sipas fjalës sate, sepse sytë e mi panë shpëtimin tënd, që ti e përgatitën në sytë gjithë popujve, dritën që bënd të njohin ty paganët e që jep nderë popullit tënd, Izraelit.
Në këtë kohë, Simoni parashikoi gjithashtu që Jezusi do të jetë shenjë kundërshtimesh dhe që ai do të shkaktojë rënjen dhe ngritjen e shumë vetëve në Izrael. Ai gjithashtu parashikoi vujtjet e Marisë për shkak të birit të saj. Ana gjithashtu ishte e pranishme dhe duke falendëruar hyjin, ajo fliste për këtë fëmijë të gjithë atyre që prisnin shpërblimin në Jeruzalem.
Në shërbesën e festës paraqitjes Zotit në tempull, theksohet fakti që Krishti, biri dhe fjala e hyjit, me anë të cilit u krijua bota, tani po mbahet si fëmijë në duart e Simonit, i njëjti biri hyjit dhënësi i ligjit, tani ai vetë po përmbush ligjin, i mbajtur në krah si një foshnje. Kremtimi i paraqitjes Zotit nga kisha nuk është thjesht një përkujtim historik. Të frymzuar nga i njëjti shpirt i shenjtë Zot si Simoni dhe të udhëhequr po nga i njëjti shpirt në kishën e Mesis, antarët e kishës mund të kërkojnë paraqitjen e tyre të Zoti dhe gjithashtu mund dëshmojnë se edhe ata mund të lëshohen e të shkojnë në paqe me qenë se sytë e tyre panë shpëtimin e Zotit në personin e Krishtit.
Paraqitja e Jezusit Zot në tempull mbyll kremtimit e krishtlindjes me dhuratën e Virgjës Marit Jozefit dhe me profecinë e Simonit duke i hapur rrugën Pashkvet. Festa e dritës, si quhet me fjalë tjera, ka zanafillën në lindje ku njihet me emrin i Papante, që do të thotë takim. Në shekullin 6 kjo festë ushtri edhe në Perëndim ku mori ngjyrime origjinale, në Rom me karakter pendestar e në Gali me bekimin solemn dhe procesionin me qirin. Prekndej populli i këtyre vendeve nisi ta quhen të festen Kandelora. Tek shqiptarët kjo fest njihet me emrin Festa e Zojës së Qirave. Duke shfletuar kalendarin historik, kujtojmë sot për vjetorin e lindjes së abatit të Oroshit, Temirdite Simzot Preng Doçit. Abati i madh lindi me dy shkurt të vitit 1846 në fshatin Bulgër. Me 25 tetor të vitit 1888, Papa Leoni 13 erin këmbi abacin e Oroshit Mirdi dhe për abat e mrojt Imzot Preng Doçin. Për tritja kësaj abacie kishtare, sidomos ardhje Imzot Preng Doçit, ndikuan shumë njetën fetare, kulturore dhe politike të Mirdites e të mbarë vendit të kombit shqiptar.
Në fushën e jetës fetare e kishtare, Mzodoqi punoi shumë për përhapjen e ungjillit, për forcimin e vetdijes kombëtare e fetare të shqiptarve dhe pjesëmarrjen e besimtarve në sakramente.
Në fushën e jetës kulturore, Mzodoqi në vitin 1899 themeloi shoqërinë letrare Bashkimi me qëllim të zgjidhjes së çështjes së alfabetit në bazë të shkronjave latine dhe për përhapjen e shkollave e botimin e librave në gjuhën shqipe. Një nga veprat e tij është Shqipëria në zgjedhjen turke dhe Shqipëria në robni.
Në fushën e jetës kombëtare politike, Mzot Prengdoqi dha një kontribut të jashtëzakonshëm. E bashkoi mirëditen dhe i dha një njësi të vetme.
Së bashku me Mzot Gaspar Krasniqi nga Kosova, Mzot Prengdoqi u angazhua me mishë shpirt në luftën kundër pushtimit të turqëve dhe për përparimin kulturore gjithanshëm popullit shqiptar e të vendit.